Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 11. maj, a ovo su najvažnije vijesti. Đukanovići prodaju prvu banku ruskom tajkunu, tvrdi list Dan. Srbija mora da uradi više u hapšenju Mladića i Hadžića, poručio Bramercu u Beogradu. NATO ne zna da li je Gadafi živ, poslije ubistva Bin Ladena, džihad će biti opasniji, upozorava vođa jemenskog ogranka Al-Kaide. U strahu od zemljotresa Rimljani napuštaju grad. Filmom Woody Allena večera se otvara Kanski festival. U narednih pola sata između ostalog o tome na koja pitanja u parlamentu danas odgovaraju crnogorski ministri. Tema emisije su alarmantni podaci kako sve više crnogorskih maloljetnika piju alkoholna pića.
Kad sam počela da izlazim, pijem gin tonic nekako zadnje dvije godine.
Kad izađem u grad, pivo. Obično,
pivo.
Nikšićko, normalno. Ali od žestokih pića oko Jack. Jack Daniels.
Nešljivo. Može s pivo, vino, fina kolada, sve.
Hidajeta Bajram Spahić iz Skupštinskog odbora za zdravstvo traži da država strože kontroliše točenje alkohola po lokalima.
Zakonom je zabranjeno služenje alkohola maloletnicima i pripitim licima koliko ja znam, ali smatram da treba više uraditi na implementaciji tog zakona time što će kazne biti mnogo oštrije i što će se insistirati na efikasnosti službe inspekcije rada koja radi na tome.
Slučaj nekadašnje ratne reporterke Emilijane Baletić, koja je vraćena na posao u Novosadski javni servis, izazvala je oštre reakcije u Srbiji i ponovo pokrenula pitanje lustracije.
Emilijana Baletić je samo najekstremniji primjer u ovom trenutku, ali mislim da zapravo postoje mnogi ljudi koji su se ogrešili i o novinarsku profesiju tokom 90. godina, a i dalje rade u medijima bez ikakvih sankcija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako piše podgorički list Dan, pozivajući se na više izvora, većinski akcionar Prve banke Aco Đukanović već nekoliko mjeseci pregovara o prodaji sa ruskim bankarom Vladimirom Aleksandrovićem Antonovom. Tu informaciju Radio Slobodna Evropa pokušao je da provjeri, ali nismo uspjeli da stupimo u kontakt sa predstavnicima Prve banke. Podsjetimo, Aco Đukanović, njegov brat Milo i sestra Ana Kolarević nakon dokapitalizacije imaju oko 40% udjela u Prvoj banci, od čega Aco ima 37%, bivši premijer oko 2,5%, a njegova sestra manje od procenta vlasništva. Ostale vijesti. Tamara Miličković, kćerka Vasilija Miličkovića, privedena jutros nakon što je pokušala da spriječi radnike Tehnoputa u nastavku radova na nezavršenoj trasi mini obilaznice u podgoričkom naselju Masline, javljaju vijesti online. Prethodnih dana njen otac tri puta je privođen iz istih razloga. Venecijanska komisija najkasnije za 10 dana saopštit će mišljenje o prijedlogu crnogorskog izbornog zakona, izjavio je za list Pobjeda generalni sekretar komisije Tomas Markert. Demokratska partija socijalista, socijaldemokratska partija i socijalistička narodna partija usaglasile su polazne osnove prijedloga izbornog zakona koje su uputile Venecijanskoj komisiji 9. maja. Jedna vijest iz regiona. Glavni haški tužilac Serž Bramerc izjavio je u Beogradu da Srbija može i mora da uradi više kako bi uhapsila preostale haške bjegunce. Poslije razgovora sa predsjednikom Tadićem, Bramerc je rekao da su hapšenje i izručenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića bili glavna tema i kako je više puta rekao da njihovo hvatanje nema alternativu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Na sjeveru Afganistana 18 ljudi je poginulo kada je stotinjak talibana na motociklima napalo selo Abdurrahman. Odbrana sela, koje su se priključile afganistanske i NATO snage, potrajala je do ranih jutarnjih sati. Nakon jučerašnjih žestokih udara, NATO nema podatke da li je libijski lider Muammar el-Gaddafi živ, dok je alijansa negirala da je cilj napada iz vazduha na Tripoli bila njegova likvidacija. Portparol NATO-a Claudio Gabellini iz sjedišta operacije u Italiji rekao je da su sve mete alijanse vojne i da cilj nisu pojedinci. A poslije ubistva Osame bin Ladena, džihad će biti intenzivniji i opasniji, upozorio je vođa jemenskog ogranka Al-Kaide Nasir al-Wahishi. On je u saopštenju postavljenom na islamističkom internet sajtu izjavio: nemojte razmišljati površno o bici, ono što dolazi je veće i gore, ono što vas čeka je još jače i štetnije, rekao je Wahishi. Hiljade stanovnika glavnog grada Italije napušta Rim zbog najave da će ih danas pogoditi razorni zemljotres. Policija se suočava sa velikim brojem poziva, pa su otvorili besplatnu liniju kako bi pokušali da smanje paniku građana. Agencija ANSA javlja kako dio stanovnika je otišao u okolna sela, a veliki broj prodavnica zatvoren je sa ceduljicom na vratima kako se radi o bolesti ili o godišnjem odmoru. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Filmom Woodya Allena Ponoć u Parizu otvara se 64. filmski festival u Cannesu. U filmu ulogu ima i Carla Bruni, supruga francuskog predsjednika Nicole Sarkozya. U utrci za Zlatnu palmu ove godine 90 filmova, a dobitnik će biti poznat 22. maja na svečanosti uručivanja nagrada.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi pregled događaja dana u Crnoj Gori. Crnogorska skupština nastavila je sjednicu na kojoj ministri odgovaraju na poslanička pitanja. Do sada se između ostalog moglo čuti koliko je osoba u crnogorsko državljanstvo primljeno pod povlašćenim uslovima, koja je razlika između proizvedenih cigareta u Crnoj Gori i kupljenih akciznih markica, te koliko će trajati obeštećenje građanima čija je imovina oduzeta. Izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na poslaničko pitanje, ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović je saopštio da su do sada 103 osobe dobile crnogorsko državljanstvo po povlašćenim uslovima, a samo u prošloj godini njih 20. Ministar Brajović nije želio da odgovori ko su te osobe, pozivajući se na Zakon o zaštiti ličnih podataka, što je poslanica Socijalističke narodne partije Snežana Jonica ocijenila nekorektnim prema onim građanima Crne Gore koji godinama žive u Crnoj Gori, čije državljanstvo ne mogu da dobiju zbog komplikovanih uslova koji su nametnuti zakonom.
Ogroman je broj predmeta, ja tvrdim da ih je preko 3000 u proceduri ministarstva u kojem je prekoračen rok. Ako i nisu kompletirani, rekla sam vam, nisu krivi građani, krivi su oni koji su donosili zakone, koji te građane dovode u situaciju, ponavljam, da moraju da podignu potrošački kredit i da obiđu par država da bi dostavili sva dokumenta koja su neophodna za podnošenje zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo. Imamo samo 29 mišljenja, a imamo 103 data državljanstva i tu definitivno imate problem, jer ja i dalje sumnjam da neki ljudi su dobili crnogorsko državljanstvo iako nisu ispunili uslove, da su neki ljudi dobili crnogorsko državljanstvo iako niste dobili mišljenje i da zbog toga nećete da dostavite mišljenje zato što nemate mišljenje za određene ljude tipa glasovite priče o gospodinu Šinavatri i o još nekim drugim ljudima.
Ministru odbrane Boru Vučiniću je postavljeno pitanje o plaćanju lobističkim grupama u cilju ulaska Crne Gore u NATO alijansu. Prema objavljenim informacijama, crnogorska vlada je razne vrste lobiranja i kampanje finansirala sa oko pola miliona eura. Ministar Vučinić je ocijenio da Crnoj Gori može donijeti korist članstvo u NATO, a radi podrške vlada je obezbijedila novac.
S obzirom da su euroatlantske integracije jedan od prioriteta vlade Crne Gore, ista će finansirati samo one subjekte koji zagovaraju stav koji je u skladu sa spoljnom politikom Crne Gore i jasno definisanim njenim spoljnopolitičkim strateškim ciljevima i prioritetima. Što se tiče angažmana određenih lobističkih grupa u Crnoj Gori, dakle ne radimo ništa mimo onoga što je već praksa svih zemalja koje su do sada i iz regiona i šire postale članice NATO-a.
Strahinja Bulajić iz Nove Srpske demokratije ocijenio da vlada ulaže novac u nešto što građani ne prihvataju.
Što narod jednostavno ne želi, barem do sad sve ankete tako pokazuju. Zašto konačno ne odobrite i sredstva za lobiranje suprotne koncepcije? Ako kažete da je NATO čuvar demokratije, čuda, šta ja znam, pa da lobiram ja, ako mognem, sutra i u Moskvi i u nekim drugim adresama. Mislim da je bilo pošteno.
Odgovarajući na pitanje poslanika Pokreta za promjene Nebojše Medojevića kolika je ukupna vrijednost kupljenih akciznih markica od strane licenciranih proizvođača cigareta u Crnoj Gori, ministar financija Milorad Katnić je rekao da se radi o 5 miliona markica za 5 miliona pakli cigareta.
U 2010. godini navedeni poreski obveznici Duvanski kombinat Podgorica i Montenegro Tobacco Company preuzeli su ukupno 5 miliona 939.000 komada akciznih markica u vrijednosti od 1 milijona 595.266 eura.
Medojević je ovaj podatak ocijenio važnim da su proizvođači cigareta proizveli daleko više paklica cigareta u odnosu na broj kupljenih akciznih markica, što govori o mogućnosti postojanja nelegalne proizvodnje i prometa cigareta.
Nadležni državni organi već konačno moraju da nam odgovore da li je taj nelegalni promet cigareta posao iz kojeg se finansiraju kampanje Demokratske partije socijalista SDP-a, neki privatni poslovi, da li je to posao mafije, da li je to posao iz kojeg se finansiraju crni fondovi policije ili agencije za nacionalnu bezbjednost.
Više pitanja je postavljeno ministru Katniću koja se odnose na restituciju, odnosno povraćaj i obeštećenje građana zbog oduzete imovine. Poslanik Socijaldemokratske partije Ervin Spahić je konstatovao da je proces vraćanja imovine spor i da se može protegnuti u naredne dvije decenije.
Komisije su za 6 godina riješile 25,72% predmeta. Ako bi se ovakvom dinamikom rješavali ovi zahtjevi, po mišljenju zaštitnika ljudskih prava i sloboda, za okončanje postupka po svim preostalim predmetima potrebno je vrijeme od 25 do 29 godina, što je, složit ćemo se, nije razuman rok.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. U Podgorici se održava sastanak pododbora Evropske unije i Crne Gore za ekonomsko-finansijska pitanja, koje su, sudeći po zaključcima učesnika, od vitalne važnosti za integraciju Crne Gore u Evropsku uniju. O tome Esad Krcić.
Uoči sutrašnjeg sastanka pododbora Evropske unije i Crne Gore za ekonomsko-finansijska pitanja, kojim će se okončati serija sastanaka svih 7 pododbora u ovoj godini, a koji su osnovani u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu 1. maja prošle godine, danas se u Podgorici sastao pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju, na kom bi trebalo da se napravi presjek do sada urađenog, ali i da se raspravlja o više važnih pitanja koja regulišu ovu oblast. Predstavnik delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Clive Rumbold, je tokom uvodnog izlaganja rekao da su ova pitanja od ključne važnosti za integraciju Crne Gore u Evropsku uniju.
Mislim da je u ovom momentu važno sjetiti se važnosti mehanike, odnosno procesa evropskih integracija, posebno kada govorimo o unutrašnjem tržištu. Ovi osnovni zakoni, kako Evropska unija funkcioniše, apsolutno su vitalni za mehanizam Evropske unije i nije lako uskladiti ovo vrlo kompleksno tijelo zakona i institucija sa Evropskom unijom, ali je suštinski je važno za vašu pripremu za Evropsku uniju, zato što je to suština onoga što čini Evropsku uniju da funkcioniše i to je suština za integraciju Crne Gore.
Državna sekretarka za evropske integracije u Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova Slavica Milačić je, rekavši da će današnja rasprava omogućiti sagledavanje napretka koji je ostvaren u proteklih godinu dana, podsjetila na važnost pitanja koje su na dnevnom redu.
Na dnevnom redu pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju imamo veliki broj značajnih pitanja, počev od zaštite potrošača i zdravstvene zaštite do javnih nabavki, prava intelektualne, industrijske i komercijalne svojine, privrednog prava, računovodstva i revizije, bankarstva, osiguranja i financijskih usluga, konkurencije i državne pomoći. Cijenim da će današnja rasprava omogućiti da sagledamo napredak koji je ostvaren od prvog sastanka pododbora 25. maja prošle godine u Briselu i posebno od mišljenja Evropske komisije na zahtjev Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji. I u današnjim diskusijama akcenat ćemo staviti na ono što je urađeno na planu usklađivanja institucionalnog i nacionalnog okvira sa zakonodavstvom Evropske unije, kao i sprovođenjem politika u ovim oblastima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slijedi najavljena tema. Zabrinjavajući podaci o porastu broja narkomana, ali i dilera droge među maloljetnicima, navode na pitanje koliko su mladi na udaru i drugih poroka, u prvom redu alkohola. Koliko je alkoholizam prisutan među mladom populacijom u Crnoj Gori i kako se boriti protiv toga, u priči Predraga Tomovića.
Javna je tajna da se mladima u većini crnogorskih kafića bez ikakve kontrole i ograničenja služe različite vrste žestokih pića. Trenutni hit su žurke gimnazijalaca, gdje se toče litri alkohola i gdje starosna granica ne prelazi prag punoljetstva. Da je stanje takvo svjedoči ankete u kojoj smo učenike trećeg razreda Podgoričke gimnazije pitali kojim je piće omiljeno i šta piju na žurkama.
Kad sam počela da izlazim, pijem gin tonic, nekako zadnje dvije godine.
A gdje na žurkama?
A uglavnom kad izađemo petkom i subotom u grad.
Kad izađemo u grad, pivo.
Obično pivo.
Nikšićko. Normalno. Ali od žestokih pića oko Jack. Jack Daniels.
Juice what? Pivo. Pivo.
Sok od jagode.
Recimo kad izađete s društvom ili na žurkama, šta se pije?
Rakija. Šljivo.
Može pivo, vino, pina kolada, sve.
Da je alkoholizam među maloljetnicima u porastu svjesni su i u udruženju roditelja Crne Gore. Ljiljana Milonjić kaže da je u posljednje vrijeme u porastu i konzumiranje opasnih supstanci koje mladi ispijaju u kombinaciji sa alkoholom.
Upravo smo ovih dana zaokupljeni, da kažem, slučajem momka koji je pored tih nekih kortikosteroida, raznih kreatina i tako dalje, znači pored tih hemijskih supstanci koristi alkohol i završi u bolnici sa teškim oštećenjem jetre. Radi se osobi koja bi trebalo da napuni ovih dana 18 godina, ali u svakom slučaju maloljetna osoba. Zatim također ovaj slučaj jednog dječaka koji je u trećem razredu srednje škole i koji ima ozbiljne srčane probleme upravo zbog korištenja takvih supstanci zajedno sa alkoholom.
Zamjenik direktora specijalizovane ustanove za odvikavanje od narkomanije u Crnoj Gori Duško Raspopović kaže da zvaničan broj maloljetnika koji imaju problem s alkoholom u Crnoj Gori može da zavara, budući da je svjetska praksa pokazala da je stvaran broj ovisnika uglavnom višestruko veći. I Duško Raspopović i Ljiljana Milonjić kažu da bi kao prvu i hitnu mjeru trebalo pojačati kontrolu služenja alkohola u kafićima, jer vlasnici u većini u tom dijelu ne poštuju zakon.
Od skoro vidimo da u nekim kafićima počinje da se i ne toči alkohol, mada to je veoma mali procenat tih kafića, jer nažalost ipak su i ti mladi ljudi, odnosno adolescenti, najveći potrošači alkoholnih pića.
Udruženje roditelja Crne Gore ima informacije o tome da se u velikom broju slučajeva ne poštuje zabrana točenja alkoholnih pića u kafićima djeci koja imaju ispod 18 godina, uz naravno jednu ogradu koja kaže da i on ima sa 18, 19, 20 zna se koji je moment kad treba prestati služiti piće.
Hidajeta Bajram Spahić iz Parlamentarnog odbora za zdravstvo traži od države i nadležnih da oštrije kontrolišu i kažnjavaju služenje alkohola maloljetnim osobama u kafićima.
Zakonom je zabranjeno služenje alkohola maloletnicima i pripitim licima koliko ja znam, ali smatram da treba više uraditi na implementaciji tog zakona time što će kazne biti mnogo oštrije i što će se insistirati na efikasnosti službe inspekcije rada koja radi na tome.
Da većina vlasnika kafića ne mari za zakon i zdravlje maloljetnika, svjedoči i priča gimnazijalke iz naše ankete koja kaže da joj se gotovo nikada nije desilo da konobar ili vlasnik odbiju da joj posluže alkohol zato što je maloljetna.
Zapravo jeste jednom, ali to je bilo u irskom pubu 4 vilenjaka i tada su mi tražili ličnu kartu i nisam je imala. A u ostalim kafićima mi se to nikad nije desilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13 sati i 50. minuti kratko prelazimo na svjetsku scenu. Nakon jučerašnjih žestokih udara, NATO još ne zna da li je pukovnik Muammar el-Gaddafi živ. Najmanje dvije bombe pogodile su sjedište libijskog lidera, iako u središtu Sjevernoatlantske alijanse tvrde da im cilj nisu pojedinci. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Šef vojnih operacija NATO-a u Libiji, Claudio Gabellini, rekao je da su ciljevi alijanse uvijek vojni i da se zato bombarduju komandna mjesta i bunkeri. Nemamo podataka o tome što trenutno radi Gaddafi. Iskreno govoreći, ni ne zanima nas. Naš je zadatak zaštititi civile i spriječiti napade na njih. Gaddafi nije prisustvovao sahrani svog sina, Saifa al-Araba i troje unučadi koji su navodno ubijeni u napadu NATO-a, dok libijska vlada insistira da je u žalosti za izgubljenim članovima porodice, šire se glasine da je poginuo u napadu jer ga nema u javnosti. U međuvremenu Evropska unija je saopštila kako planira otvoriti ured u libijskom gradu Bengaziju kako bi organizirala pomoć pobunjeničkom vijeću čije je sjedište u tom gradu. Catherine Ashton, evropska povjerenica za vanjsku politiku, danas u Salzburgu. Namjeravam otvoriti ured u Bengaziju tako da možemo krenuti naprijed u podršci narodu, podršci civilnom društvu i prelaznom nacionalnom vijeću. Ashton je izjavila da će podrška Evropske unije uključivati pomoć za reformu sigurnosnog sektora i za gradnju institucija države. Želimo pomoći u obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti te sigurnosti granica, kazala je ona. Povjerenica za vanjsku politiku Evropske unije ponovila je poziv libijskom čelniku Muammaru Gaddafiju da odstupi s vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odgovornost novinara ratnih huškača s početka 90-ih u Srbiji se sve češće postavlja, posebno nakon što se jedna od perjanica sedme sile iz Miloševićevih vremena, Milijana Baletić, odlukom suda vratila u Radio Televiziju Vojvodine sa autorskom emisijom. Tim povodom oštro su protestovala pojedina novinarska udruženja i nevladine organizacije, ocjenjujući da je to skandalozno i da je to dokaz daljeg urušavanja ugleda novinara. Profesije i osnovnih moralnih načela. O tome Nebojša Grabeš.
Pre nekoliko dana ratna reporterka Milijana Baletić, koja se kretala prvim linijama Dubrovačkog i Vukovarskog ratišta, prenoseći na svoj vrstan način ratne strahote i to isključivo iz ugla jedne strane, srpske, a često saopštavajući ratno-marketinške informacije koje su daleko od bilo kakve istine, pojavila se na Radio Televiziji Vojvodine sa svojom autorskom emisijom. Nekadašnji ratni izveštač RTS-a je 2003. godine dobio otkaz, ali odlukom suda vraćena na posao sredinom 2009. Kod pojedinih predstavnika civilnog sektora i retkih političkih stranaka ovaj potez je izazvao nevericu i oštro protivljenje. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović kaže da je njena emisija drastična posljedica odustajanja od lustracije, šamar profesiji i svima koji su se sa novinarstvom bavili časno u vreme Miloševića.
Milijana Baletić je samo najekstremniji primjer u ovom trenutku, ali mislim da zapravo postoje mnogi ljudi koji su se ogrešili i o novinarsku profesiju tokom 90-ih godina, a i dalje rade u medijima bez ikakvih sankcija.
Slučaj Milijane Baletić, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić, prepoznaje kao odraz stanja u srpskom društvu, u smislu da su od 2000. godine samo retki predstavnici Miloševićevog ratnog režima odgovarali za ono što su počinili tokom 90-ih.
Danas visoke funkcije, dakle i u vladi Srbije zauzimaju ljudi koji su bili glasnogovornici Miloševićeve politike i njegovi veliki obožavaoci. To je posljedica činjenice da nije izvršena lustracija ni u pravosuđu.
Nunci je sredinom 2009. podneo prijavu protiv NN novinara zbog posticanja na genocid i ratne zločine od 1991. do 1999. Uz prijavu tužiloštva je dostavljeno i nekoliko priloga u kojima se navode imena desetak novinara elektronskih i štampanih medija sa citatima iz njihovih tekstova ili nastupa na televiziji. Među njima je i ime Milijane Baletić.
Ostaće upamćena zapravo po tome što je lansirala vest da se botice kroz kanale katoličke crkve iz Hrvatske prebacuju zenge i pripadnici HVO na lečenje u Mađarsku. To je samo jedan od primjera koji mi navodimo želeći da ilustrujemo inkriminaciju.
Kako kaže Obradović, pod jurisdikcijom tužilaštva, iako se poimenično ne pominju u prijavi, naći će se i pojedinci koji su u to vrijeme bili na čelu informativnih kuća, koji su najsnažnije zagovarali i podržavali ratnu politiku Slobodana Miloševića. U toj grupi je, kako kaže, verovatno i Dragan Hadžijantić.
Budući reći da je bio na čelu politike, a politika se navodi kao jedan od medija koji su bili najistaknutiji u tom lancu ratno-huškačke propagande, ja očekujem i verujem da će se i on naći među onima koji će odgovarati po ovom krivičnom delu.
Dragan Hadžijantić, međutim, ne vjeruje u tu mogućnost.
Što se mene lično tiče, to su potpune budalaštine, a to da li ću biti pozvan, sad mogu da vam kažem da neću biti pozvan, jer ja u ratnom huškačkom novinarstvu nisam učestvovao.
Vukašin Obradović.
Prema podacima koji su javni i svima dostupni, Dragan Hadžijantić je u oktobru 1991. godine imenovan za zamjenika glavnog urednika politike. Od aprila 1993. godine obavio je funkciju direktora politike, a od augusta je postavljen na mesto VD glavnog i odgovornog lista politika.
Kakav će stav zauzeti tužilaštvo, vjerovatno će uskoro biti poznato, jer kako je tamo rečeno, veoma ozbiljno se radi na ovoj prijavi. Ipak Dinko Gruhonjić nije optimista, jer smatra da je prošlo vrijeme kada je ovaj problem mogao da bude adekvatno rešen.
To je posljedica činjenice da nažalost društvo u Srbiji se nalazi u procesu truljenja, jer nije na vrijeme odlučilo da raskrsti sa avetima prošlosti koje se sada vraćaju i vraćat će se sigurno i dalje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Jedna ležernija tema za kraj emisije. Često zaboravljamo ugodnosti života na Mediteranu, ležeran odnos prema vremenu i obilje domaće hrane. Na to nas podsjete stranci koji, poput Kanađanina iz priče Jasne Vukićević, zapisuje recepte od Paštrovića do Boke.
Glenn James živi u Americi, bio je mehaničar, ali je u 30-ima odlučio da promijeni struku i upisao je kulinarstvo.
Live in the country on a farm.
Živim na farmi, nemam životinja i nemam komšija.
Very nice place.
Jamesu se na crnogorskom primorju najviše dopadaju pjace, posebno u Kotoru i u Baru.
Yes, market.
Lijepo je vidjeti razliku u kulturi ishrane, kaže James.
You know, it's nice to see the difference.
Ovaj Amerikanac koji je odlučio da će kulinarstvo biti njegov životni poziv, zapisao je mnoge recepte od Paštrovića do Boke. Neke smo čuli od Paštrovki i udruženja žena Tivta.
To je onaj naš poznati bokeški toč od junetine i njoke.
Zašto su paštrovačke makarule baš najbolje?
Ja mislim da su ovi u Paštroviće da su bili Italijani i Mlečići, ja mislim da su to oni od njih, ovaj, Italijani, znate li kako su pijesto.
Drugo jelo nam je opet jelo koje je, nije samo tradicija Boke, nego cijele Crne Gore, rekla bih, a to je raštan, blitva i bijelo zelje sa suvim mesom. I treća, o to je žučenica.
Kao što izabrati sa takve trpeze?
Ej, priganice možete izabrati još. Kao slatko, to je su priganice. E, malo voculić vina i sve onako u našem stilu.
Naš sagovornik sa početka priče povezat će ove ukuse sa sjećanjem na Crnu Goru. Zavidi Mediterancima na ležernom životnom ritmu i obilju još uvijek domaće hrane.
There is a very big restaurant market.
Imamo veoma veliku ponudu restorana, a kako živimo brzo, nemamo vremena za pripremu hrane kod kuće. I u prodavnicama možete kupiti i mnogo već pripremljene hrane. Ali ipak uočljivo je da se ljudi polako vraćaju kuvanju kod kuće.
But I would say people are going back to cooking at home, going back to slow cooking. That's the trend, is to go back to slow cooking.
Trend je slow cooking i okupljanje porodice oko stola, isključiti kompjuter, TV, mobilni i uživati zajedno u hrani.
Come and eat, you know.
What about your personal?
Da li vi to radite?
Oh yes, I'm the cook at home.
Da, kod kuće sam ja kuvar. Imam veliku baštu i uvijek jedemo frešku hranu. Nema boljeg ukusa od toga, a kuvanje je strast.
You can't beat the flavor, the freshness, the flavor, it's the passion.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom se, poštovani slušalci, podsjećamo najvažnijih vijesti. Đukanovići prodaju prvu banku ruskom tajkunu, tvrdi list Dan. Srbija mora da uradi više u hapšenju Mladića i Hadžića, poručio je Bramerc u Beogradu. NATO ne zna da li je Gaddafi živ, poslije ubistva Bin Ladena džihad će biti opasniji, upozorava vođa jemenskog ogranka Al-Kaide. U strahu od zemljotresa Rimljani napuštaju grad. Filmom Woody Allena večeras se otvara Kanski festival. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci iz Praškog studija, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević.